je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Pred nama je dan sa 2.13. Za suje vjerne sreća, pa nije petak. Srijeda je 13. dan 11. mjeseca 2013. Uz mene u studiju Tina Jelin Dizar i za početak vijesti jutra.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nastavlja se sjednica predstavničkog doma parlamentu federacije. Osim o nacrtu zakona o državnoj službi, predstoji rasprava i o predloženoj strategiji reforme penzionog sistema u federaciji. Prethodno su poslanici razmatrali i prihvatili po hitnoj proceduri zakon o stvarnim pravima koji je uputio poslanik SBB-a Nasim Beganović.
Radi se o katalogu 12 zakona. Svi na neki način govore o nekim ljudskim pravima, ali po meni je najbitnije, odnosno najveći je problem što je stavljen van snage zakon o vlasničko-pravnim odnosima kojim je reguliran posjed, stjecanja vlasništva.
Nacrt regulacijskog plana historijskog gradskog područja Počitelj za razdoblje od 2008. do 2018. također je na dnevnom redu. Poslanici treba da se izjasne i o prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim o izvještaju o prošlogodišnjem radu federalne vlade i federalnog pravobranilaštva. Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja održat će danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima političkih stranaka, Stranke demokratske akcije, SBB-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te sa predstavnicima nevladnih organizacija. Tri stranke su potvrdile svoj dolazak, a očekuje se i dolazak predstavnika SDP-a. Također su pozvani i predstavnici civilnog društva. Inače, roditelji su najavili tužbe protiv nadležnih. Advokat roditelja Nedim Adamović.
Mi, ako ne budemo imali partnera u javnoj vlasti u Republici Srpskoj ili nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, mi ćemo se obratiti eventualno Ustavnom sudu ili čak i Evropskom sudu, kojeg smo već preliminarno upoznali o sistemskom kršenju ljudskih prava, elementarnih ljudskih prava i sloboda.
Za danas su zakazane završne riječi odbrane u predmetu Mevlid Jašarević, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće je zaključilo da prvostepeni sud u odnosu na optuženog Jašarevića nije potpuno riješio predmet optužbe, čime je ostvario bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, a ta povreda podrazumijeva i ukidanje prvostepene presude i određivanje pretresa pred apelacionim vijećem. Inače, prvostepenom presudom od 6. decembra 2012. godine optuženi Mevlid Jašarević proglašen je krivim da je počinio krivično djelo terorizma, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 18 godina. Predsjednik Filipina Benigno Aquino kazao je da je broj poginulih u razornom tajfunu bliži cifri između 2000 i 2500 ljudi, a ne prethodno javljenom bilansu od 10.000. On je dodao da vlada još očekuje podatke iz 29 opština kako bi upotpunila podatke o žrtvama. Somalska vlada proglasila je sjeveroistočnu regiju Puntland pogođenu tropskom ciklonom, zonom prirodne katastrofe. Broj ljudi poginulih u naletu ciklona porastao je na 300, navodi se u još uvijek nepotvrđenim izvještajima, prenosi BBC. Nove poplave očekuju se u narednih 48 sati. Stručni timovi Federalne uprave civilne zaštite danas će do 13 sati izvoditi radove na otkopavanju i otkrivanju neeksplodirane avionske bombe pronađene u sarajevskom naselju C-faza Alipašinog polja. U navedenom periodu potpuno će biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u neposrednoj blizini otkopavanja i nastava u osnovnim školama Meša Selimović i Džemaludin Čaušević. Naglašeno je da građani nemaju razloga za zabrinutost jer je u prvoj fazi neće biti nikakvog pomjeranja bombe. Danas u Sarajevu počinje 8. pravoljudski film festival koji će prikazati 70 filmova u selekcijama Reversus, Kung Fu Kratki, Art and Docs, Takmičarski Ekstra Mors, kao i u sklopu programa posvećenog filmskim kolektivima. Takmičarski program predstavit će radove novih autora. Kreativna direktorica Kumjana Novakova.
I ove godine ćemo imati 10 dokumentarnih filmova, predstaviti 13 autora, jedan od filmova je rezultat rediteljske dvojke, drugi film potpisuju 3 autora. Tako da 10 dokumentarnih filmova iz zemlje poput Bugarske, Egipta, Brazila, Portugala, Španije, Grčke, Meksika.
Košarkaši i gokeja, aktualni prvaci Bosne i Hercegovine, danas će u okviru petog kola Eurokupa na svom terenu dočekati selekciju Himkija iz Moskovskog regiona. Utakmica je na programu u 20 sati i 15 minuta.
8 sati 5 i po minuta, uz ove vijesti, prognoza vremena za danas i kratka poruka vozačima. Ovoga jutra na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Vidljivost je zbog magle smanjena na dionicama kroz kotline, dok su na dionicama koje prolaze kroz useke učestali odroni kamenja na kolovoz. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže adekvatno odstojanje između vozila. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će oblačno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura između 5 i 11, na jugu Hercegovine od 13 do 18 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio Ovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Iz programa što slijedi narednih 20 minuta izdvajam. Info Plus i u fokusu mladi i kultura. U Bihaću kampanja Uči gdje stigneš, a u Sarajevu i Banja Luci 14. sedmica međunarodnog obrazovanja. U Sarajevu večeras počinje 8. pravoljudski film festival. Za 6 dana bit će prikazano 70 filmova. Prije vijesti u pola 9 i nekoliko odgovora na pitanje srlja li Bosna i Hercegovina u dužničko ropstvo. Ovo je vama najbliži radio, 8 sati i 8 minuta. Ostanite i dalje s nama.
It's black and white picture. A smile from the past. A tattooed moment. Treasured possession, a gift from the gods. Oh, everything is falling. just don't care anymore. You're just not there anymore. Cause I shouldn't start a fair without trace. Ain't a shot so far.
Sati i 11 minuta, još jednom dobro jutro i dobro nam došli, a za dobar početak uči gdje stigneš i sedmica međunarodnog obrazovanja. U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i asocijacije XY danas će u Bihaću biti nastavljena kampanja Uči gdje stigneš. Na centralnom gradskom trgu biće postavljena improvizovana interaktivna učionica u kojoj će se govoriti o zdravim stilovima života. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini organizator je 14. sedmice međunarodnog obrazovanja koja je u Sarajevu i Banja Luci počela jučer i traje do 22. novembra. Prilika je to da se ukaže na prednosti međunarodnog obrazovanja i razmjene i to kroz 20 predavanja i događanja širom Bosne i Hercegovine. Predstoji nam sada susret s Jablanicom, a prije toga razgovor, odnosno najava 8. Pravo ljudski film festivala.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Prikazivanjem socijalno angažiranih filmova iz cijelog svijeta, iniciranjem diskusija i debata, doprinositi razvijanju javnog prostora za stvarni dijalog i akciju. To su smisao i cilj postojanja i djelovanja udruženja građana Pravo ljudski, koje i ove godine 8. put zaredom organizira Pravo ljudski film festival. Povod je to za razgovor sa Kumjanom Novakovom, kreativnom direktoricom festivala. Festival počinje večeras, traje do 18. novembra. Koliko donosi filmova, odakle filmovi stižu, kako ste ih odabrali?
70 umjetničkih, kreativnih, dokumentarnih filmova iz čitavog svijeta. Program je, kao i svake godine, koncipiran u nekoliko programskih sekcija. Takmičarski program donosi 10 filmova iz čitavog svijeta koji su prvi, odnosno drugi filmovi novih autora i autorica, budući da je cilj samog takmičarskog programa Pravo ljudski film festivala Ekstramuros, otkrivanje novih autora i autorica te njihova promocija. Ono što će biti posebno interesantno jeste da većina tih autora i autorica dolazi u Sarajevo i nadamo se da ćemo uspjeti otvoriti jedan intenzivan dijalog, razmjenu ideja i sa građanima, građankama Sarajeva, no i između autora, autorica. Reverses ili program koji predstavlja najbolje filmske ostvarenja u zadnjih par godina je zapravo i najstariji program Pravo ljudski film festivala i ove godine donosi rekordnih 19 filmova.
Jedna od bitnih karakteristika festivala jeste dijalog i akcija. Kako ćete ove godine ostvarivati tu funkciju?
Naš osnovni motiv za sve ovo jeste dijalog, odnosno razgovor, otvaranje pitanja i postavljanje pitanja ne samo onima koji nam duguju odgovore, već i samima sobom. Jel? Baviti se malo i sa sobom je jedan od značajnih segmenata poruke Pravo ljudski film festivala. Što se tiče akcije, ja mislim da svako mora pronaći akciju u sebe. E sada, koliko ćemo mi to uspjeti izmoderirati, to je onda druga stvar.
Još samo za kraj, poruka gledateljima. Valja reći da je ulaz slobodan u sve tri dvorane gdje će se prikazivati filmovi.
Svi filmovi su jel programirani, odnosno bit će prikazani u kinu Meeting Point, u Sarajevskom ratnom teatru Sartor i jel opet tradicionalno art kino kriterijom. Znači 70 filmova u 6 dana. Ja se nadam da će sarajevska publika uživati, da će biti naći filmove inspirativni.
Hvala puno. Bila je ovo Kumjana Novakova, kreativna direktorica festivala Pravo ljudski. Sada ćemo do Jablanice, malo u prošlost, malo u ovo vremenu zbilju. Povod je 35. godišnjica muzeja Bitke za ranjenike na Neretvi. Našoj saradnici Fahiri Đalilović, njeni sagovornici kažu da je taj muzej i velika šansa za razvoj turizma u Jablanici.
Naš sagovornik je Čamil Cero, direktor ove ustanove i kustos.
Ovaj spomen kompleks i muzej Bitka za ranjenike Neretvi je otvorio Josip Broz Tito, tadašnji predsjednik Jugoslavije, pred 100.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Tada je i otkriven spomenik na Maklinu i otvorena je stalna muzejska postavka Bitka za ranjenike, Bitka na Neretvi.
Nakon ratnih dešavanja 90. godina, uprava i menadžment vode kontinuirane aktivnosti na sanaciji zgrade.
Uz napore i naše menadžmenta, uz napore općine Jablanice koja je dala značajna financijska sredstva i uz napore naravno viših nivoa vlasti, mi postepeno vraćamo sjaj muzeju Bitka na Neretvi.
Na vanjskom prostoru kompleksa je lokomotiva, bunker i porušeni most koji čeka obnovu. Prema Cerinim riječima, potencijalni donatori obnove mosta čekaju idejni projekat, što je prvi zadatak uprave i menadžmenta u narednom periodu. Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi proglašen je nacionalnim spomenikom kulture, a turistička je šansa Jablanice i Bosne i Hercegovine, istakao je naš sagovornik.
Muzej od 78. do 91. godine posjetilo preko 3 miliona posjetilaca. Znači od 250 do 300.000 godišnje je bila posjeta. Nakon rata taj broj je naravno bio smanjen jer muzej je bio uništen, izložba je bila uništena, nije bilo mosta. Međutim, evo iz dana u dana ta posjeta se povećava. Ove godine, samo završetkom izložbe Bitka na Neretvi, broj posjetilaca povećan za 20-30%.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Đalilović.
Trend marketinga
27.
Sportska kladionica BetLive. Provjerite zašto smo najbolji u Bosni i Hercegovini. Potražite nas na bet.live.ba. Sportska kladionica Petica Plus. Odaberi najbolju.
Korupcija nije besplatna, ali zato vaš poziv jeste. Linija za prijavu slučajeva korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine. 0800 5 petica. Vaš prvi korak ka slobodi govora.
Trend marketinga
27.
Let's work it out, boy.
27, Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radiostanice. U 8 sati i 22,5 minuta iz BH ekonomije. U posljednje 3 godine zaduženost Bosne i Hercegovine je gotovo udvostručena. Prema najnovim procjenama, Bosna i Hercegovina je zadužena oko 5 milijardi eura. Nije problem, kažu stručnjaci, pomenuti iznos zaduženosti. Greška je što se uzima novi da bi se vraćao prethodni kredit, što sve ide u javnu potrošnju, a privredi ništa, osim novih nameta. Srlja li Bosna i Hercegovina tako u dužničko ropstvo? O tome sa svojim sagovornicima naša Mirna Sadiković.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Ron van Rodden u posjeti je Bosni i Hercegovini, gdje će boraviti do 20. novembra da bi obavila razgovore u okviru 5. pregleda po stand-by aranžmanu. Do sada su razgovarali sa državnim i entitetskim čelnicima o posljednjem uslovu koji je neophodno ispuniti, usvajanju budžeta za 2014. godinu. Uslov će prema dosadašnjim pripremama biti ispunjen do kraja godine, te će i posljednja tranša kredita stići Bosni i Hercegovini. No, prilikom razgovora delegaciji MMF-a spomenuto je da je Bosna i Hercegovina zainteresovana za novi kredit kod ove međunarodne institucije. Ron van Rodden je u razgovoru sa predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom napomenuo da bi zato Bosna i Hercegovina morala odblokirati evropski put i uspostaviti efikasnu koordinaciju. Nije bilo riječi o visini eventualnog novog kredita, ali prema posljednjim pokazateljima zaduženost Bosne i Hercegovine u posljednje 3 godine gotovo je udvostručena. Dosadašnji dug, kako kaže poslanik u državnom parlamentu Beris Belkić, vraćat ćemo decenijama.
To je već nivo zaduženja koje je Bosna i Hercegovina sa stanovišta drugih pokazatelja, ekonomskog razvoja, bruto nacionalnog dohotka i tako dalje, ne može izdržati.
Iako ekonomisti kažu da prema evropskim pravilima još nismo dostigli kritičnu tačku zaduženosti, činjenicu da kreditna sredstva vlast koristi za krpljenje rupa u budžetima ocjenjuju poražavajućo. Direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske Duško Jakšić.
Nažalost, na nesreću, svi naši dugovi su bili u te neproizvodne svrhe, znači zaduživao se javni sektor za saniranje problema u budžetu i u javnim fondovima.
Bivši ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, a sada poslanik u parlamentu, Dragan Vrankić, kaže da je poražavajuća činjenica da od ukupne zaduženosti minoran dio se odnosi na privredu.
Zaduženost za javne radove iznosi 50%, zaduženost za javnu potrošnju iznosi 37%, dok je nekih samo čini mi se 12% zaduženo za privredu. I to je katastrofa.
Ekonomistica Svetlana Cenić već godinama upozorava na to da političari stalnim serviranjem novih političkih kriza odlače pažnju od katastrofalnog stanja BH ekonomije i ubjeđuju građane da ne vjeruju svojim gladnim stomacima, nego njihovim navodnim nastojanjima da zaštite interese svog naroda.
Dok se mi bavimo sporazumima SDA pa SDP sa SNSD, privreda je u kolapsu i nećemo se očigledno i dalje time baviti. Bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše, pod navodnicima funkcioniše, i da se sačuvaju fotelje. Za privredu para nema, grcat će i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti.
Uprkos dugogodišnjim upozorenjima vrsnih ekonomista, Bosna i Hercegovina i dalje srlja u dužničko ropstvo. Ekonomski stručnjak Dragoljub Stojanov u nedavnom intervju za naš radio objašnjava da je BH ekonomija isuviše mala da bi mogla odlučivati. Stoga je potrebna vizija koja u Bosni i Hercegovini očito nema.
Ono čega se ja posebno bojim, to je da su ljudima ispravni mozgovi. Teško čujete ekonomistu, profesora, teoretičara, da ne kažem političara, koji razmišlja da postoji druga mogućnost rješavanja problema osim oslanjanja na strani kapital, a to sigurno nije rješenje. Mozgovi su ispravni jer nam rečeno da sami ne možemo ništa, da ne znamo ništa, zato sve prodajemo, telekom i ostale stvari. A neka zemlja koja prodaje resurse, koja ostane bez resursa, ona nema čime upravljati. Znači zemlja u biti postaje ekonomski nije suverena, a zemlja koja nije suverena ekonomski nije ni politički. Zato sam ja bezobrazno drzak da kažem da smo mi poslali kolonije, ne sami nego sve druge zemlje u tranziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
To be with you, but I'm working night and day. I came all this way to see you, and you tell me you need space. See, everyone I know is compatible with somebody I know, but I can never get it right, and I don't know where to go. Stay away from me, don't you ever leave me alone. A good love that gets me. Love is gonna get you, baby. Someday, one day I will find somebody for me. I have talked to all the experts, all the psychics of love. I have prayed for all the answers to the king of love above. And they all say it's unanimous, there's somebody for me. But none of them will tell me where he is, where he might be. I want to be with you, I just want to be alone. Oh, 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 yeah, yeah. Love is gonna get you, baby. Someday, one day, it will be a good love that gets me. Love is gonna get you, baby. Someday, one day, I will find somebody for me.
Sada je tačno 8 sati i 30 minuta, u studiju je Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Raspravom o nacrtu zakona o državnoj službi nastavlja se sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je rasprava o predloženoj strategiji reforme penzionog sistema te nacrt regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj. Roditelj djece bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju održat će danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima političkih stranaka i nevladinih organizacija. Za danas su zakazane završne riječi odbrane u predmetu Melidije Šarević. Predsjednik Filipina kazao da je broj poginulih u razornom tajfunu između 2000 i 2500 ljudi, a ne prethodno javljeno bilansu od 10.000. Stručni timovi Federalne uprave civilne zaštite danas će do 13 sati izvoditi radove na otkopavanju neeksplodirane avionske bombe pronađene u naselju Cefaza Lipačinog polja u Sarajevu. A u Sarajevu počinje 8. pravoljudski film festival koji će prikazati 70 filmova. Košarkaš Juke danas će na svom terenu dočekati selekciju Himkija iz Moskovskog regiona. U Bosni i Hercegovini se očekuje oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 18 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Bile su ovo vijesti jutra, slijedi nastavak programa do 9 sati iz kojeg preporučujem. Središnja tema, energetska efikasnost, šta poduzima lokalna vlast kako bi energiju efikasnije trošili. S više detalja o tome će naši reporteri iz Olova, Višegrada, Tuzle i Zvornika. Radnici u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, gdje i kako da urednije ostvare pravo na penzijsko invalidsko osiguranje. Konkretnije u srijedom redovnoj rubrici Vaša prava. 8 sati 32 minuta, ostanite uz vama najbliži radio. On a dark and lonely highway, I need a song to raise my head. I come before you, I am naked. The man I am now must be shared. I've weathered storms and I am broken. My beating heart is in your hands. What I really need is shelter and a chance to relearn, Lord. Teach me all over to relearn, Lord. Show me again. Comfort of your arms around me, your tender hands caress my head. I lay beside you, I'm not worthy. This shaded man's not who I am. I touch the flame and I've been burned. All I need is a second chance. Give me eyes of a child and teach this man to relearn, Lord. Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačke radiostanice, 8 sati i 36 minuta, vrijeme za središnju temu jutra. Energetska efikasnost, šta poduzima lokalna vlast kako bi energiju efikasnije trošili?
Behalen,
tematski park 27.
Zajedničkom kotlovnicom koja kao gorivo koristi biomasu, dvije škole u Olovu ostvaruju znatne uštede. Dodatna efikasnost ostvarena je zamjenom starog dotrajalog novim termokrovom. U Zvorniku na uličnoj rasvjeti potrošnju električne energije smanjili za 80%. Investicija u energetsku efikasnost se brzo isplati.
Opština Zvornik se među prvim opštinama u BiH uključila u sprovođenje energetske efikasnosti, rekao je Aleksandar Jeftić, samostalni stručni saradnik za razvoj, međunarodnu i prekograničnu saradnju.
Među ostalo, izvrša je totalna rekonstrukcija ulica u gradskom području i dosadašnje rasvjeta u gradu Zvorniku je zamijenjena štedljivim LED rasvjetom, koja će u procentualno skoro do 80% dovesti do ušteda energije i smanjenje troškova za energiju.
Kada je u pitanju takozvano utopljavanje zgrada, u Zvorniku je prošle godine pokrenut samo jedan projekat, i to utopljavanje najveće osnovne škole Sveti Sava, rekao je Jeftić.
Kroz taj projekat dobili smo materijale, mislim na stiropor za izolaciju samog objekta i unutrašnje krovnu izolaciju. Trenutno je taj jedan projekat direktno koji je proveden, a s druge strane apliciramo kod međunarodne organizacije za druge objekte koji su od javnog interesa, odnosno u vlasništvu opštine Zvornik.
U Zvorniku je veliki problem gubitka energije kada su u pitanju stambeni objekti koji su izgrađeni 60. i 70. godina, takozvana stara gradnja. Jeftić je istakao da će se u narednom periodu pokušati pomoći zajednicama etažnih vlasnika kako bi se ovaj problem riješio.
I još na Zvornik ću uraditi određene korake kako su u određenim subvencijama ili podršci tim ljudima na energetsku efikasnost. Planovi postoje, mogućnosti ćemo vidjeti za iduću godinu kroz budžet da se planira određena sredstva za energetsku efikasnost. Spominjem dosadašnje aktivnosti koje smo provodili kroz našu službu i kroz rad po pitanju energetske efikasnosti. Sami rezultat i provođenje akcijnog plana energetske održivog razvoja postigli najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini po mjerenju tuta GFA njihovih konsultanata, gdje smo smanjili emisiju CO2 za 4,9% i povećali energetsku efikasnost za 5,1%.
U martu ove godine u Zvorniku je otvorena kancelarija za energetsku efikasnost. Prema Jeftićevim riječima, putem ove kancelarije pokušava se povećati svijest kod građana o energetskoj efikasnosti. Pored edukacija, opština Zvornik će pripremiti i određene odluke koje su u njenoj nadležnosti da se prilikom gradnje vodi računa o energetskoj efikasnosti. Za radio 27, Dragana Jašić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Izuzev činjenice da je prije nekoliko godina bila posrednik u provedbi utopljavanja jednog broja stambenih jedinica u projektu koji je u Olovu u cilju povećanja energetske efikasnosti provodio švicarski Caritas, općina Olovo trenutno nema vlastiti plan, pa tako ni predviđena sredstva za ovu oblast. No, zahvaljujući direktnoj saradnji upravo sa međunarodnim organizacijama, dvije olovske škole prvo su prije nešto više od godinu dana instalirale zajedničku kotlovnicu na biomasu. Mješovita srednja škola tada je u sklopu istog projekta izvršila i sanaciju krova. Mujo Manso, tadašnji direktor škole.
Investitori ovog projekta su švicarski Caritas i USAID u sklopu projekta 3E. Sa švicarskim Caritasom smo uspjeli realizovati još jedan značajan projekat prekrivanja i termoizolacije krova na centralnom dijelu zgrade i fizkulturne sale.
U sklopu istog projekta centralna osnovna škola Olovo u tekuću školsku godinu ušla je sa novim izgledom, a uz to novu zimu, kaže direktor Suad Halilović, dočekuje sa toplim učionicama, zahvaljujući upravo projektu energetske efikasnosti.
Veliku podršku našemu švicarskom Caritasu koji je prije svega uradio zajedničku kotlovnicu na biomasu i kao druga faza projekta energetske efikasnosti naša škola je dobila stiropor fasadu, takozvana dobla fasada, izmijenili smo prozore i mislim da kada je pitan sam projekat da efekti se već vidi i smanjenje utroška novca za izdvajanje za energenta i naravno da imamo radne prostorije toplije.
Uz ove pojedinačne projekte koji predstavljaju konkretan primjer povećanja energetske efikasnosti u Olovu se nakon 19 godina ponovo oživljavaju priče i o izgradnji gradske toplane, posebno nakon ulaska na šumom bogato olovsko područje preduzeća Prominvest i Kovan, koji u svojim drvoprerađivačkim pogonima već imaju linije za proizvodnju peleta, koji predstavlja efikasniji i ekološki prihvatljiviji, pa i jeftiniji energent, jer se dobija od do sada potpuno neiskorištenog šumskog otpada. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plečan.
Dehalent.
U općini Tuzla već postoje tri energetski efikasne zgrade, jedna od njih je i zgrada općine. Do 2026. trebalo bi tako da efikasne budu sve zgrade javnih ustanova u gradu. Znanjem i umijećem profesora Slobodana Pavlovića u kotlovnici srednjoškolskog centra u Višegradu ostvarili su racionalizacije koje im donose znatne uštede u grijanju.
Prije 5 godina sredstvima opštine u jednoj od 2 školske zgrade urađena izolacija krovnog dijela i promijenjeni prozori, tako da se ušteda toplotne energije mjeri na oko 40%, kaže direktor ove obrazovne ustanove Momir Radojičić. On ističe da je potrebno još dosta ulaganja kako bi druga zgrada ove škole imala toplije prostorije, a velika sredstva se izdvajaju za sportsku salu koja se grije na električnu energiju.
Za jednu sezonu je potrebno oko 150 tona uglja, nekih 30 kubnih metara drveta za područna odjeljenja, a potrošnja električne energije za dvoranu koja se grije preko kalorifera je zaista velika, iznosi oko 3000 maraka mjesečno.
I na zgradi srednje škole Ivo Andrić je smanjen gubitak energije tako što je zamijenjena dotrajala stolarija, urađena termofasada, a angažovani su i stručnjaci tehnolozi, direktor srednjoškolskog centra Đorđe Mršević.
Smo iskoristili znanje našeg profesora hemije, profesora tehnologa Slobodana Pavlovića, tako što smo raznim aditivima poboljšali snagu našeg energenta, to je uglja. Uz to, unim prelaznim mjesecima, nabavili smo neke klima uređaje gdje ne moramo trošiti velike količine uglja. Mi smo oko 40% dobili uštedu.
Inače, pravi primjer primjene energetske efikasnosti su novo izgrađeni objekti u kompleksu Andrić grada, gdje se maksimalno vodilo računa o uštedi energije. Dražan Maksimović, predstavnik firme Ekološki sistemi.
Koncept je da se cijeli grad grije iz jedne kotlarnice na principu geotermalne energije. Koristimo podzemne vode, a koristimo geotermalnu energiju, crpimo preko tih podzemnih voda.
Što se tiče stambenih zgrada, o uštedi energije najviše brinu sami građani zajednice etažnih vlasnika, koji o vlastitom trošku mijenjaju dotrajalu stolariju i vrata na zajedničkom ulazu u zgradu. Opština je od prošle godine donijela odluku da iz posebnog fonda sufinansira obnovu fasada na stambenim jedinicama, u što spada i ugradnja termoizolacije na spoljnim zidovima. Iz Višegrada za program Radija 27 Mira Andrić.
Prije 3 godine općina Tuzla je pristupila inicijativi Europske unije Povelja gradonačelnika, kojom je kao odgovorna lokalna samouprava preuzela niz obaveza na planu postizanja energetske učinkovitosti. Usvojena je strategija razvoja do 2026. godine, a osnovni pravac vizije razvoja upravo je energetska efikasnost. U općini Tuzla do sada postoje 3 energetski efikasne zgrade, a jedna od njih je i zgrada općine. Strategija razvoja podrazumijeva da sve javne institucije do 2026. godine budu energetski efikasne. Jasmin Imamović, načelnik općine Tuzla.
Naš je cilj da sve javne zgrade budu energetski efikasne. Isto smo postigli u osnovnoj školi Pazar i u kući Koraci Nade. Nastavit ćemo započetu praksu. Krenuli smo na Majdan, na Dom zdravlja, na Klinički centar.
Energetska efikasnost postignuta je ugradnjom sunčevih kolektora, čime je izbjegnuto da se za zagrijavanje vode troši električna energija, a to je donijelo ogromne uštede. Osim toga, ušteda energije postiže se takozvanim pametnim podstanicama i utopljavanjem zgrada. Primjer uštede energije su i parking satovi u Tuzli koji rade na sunce, a planira se da na isti način rade i semafori. Maksimum kod energetski efikasne kuće je pasivna kuća.
Taj maksimum podrazumijeva da svoju energiju zgrada proizvede koju potroši. Mi nismo ostvarili to, ali smo utopljavanjem fasade, promjenom otvora, ugradnjom najnovije tehnologije kada je u pitanju podstanica za grijanje, ostvarili ogromne uštede.
Energetski efikasni projekti promijenit će u budućnosti način gradnje, jer će sve druge građevine biti financijski neisplative, budući da će cijenu stanova određivati i to koliko energije štede, a isto će važiti i za hotele i druge ustanove. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Behalend.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind.
Radnici u Brčkom distriktu ne pripadaju nikome, istakli su u doboju predstavnici Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine koji čine Savez samostalnih sindikata BiH, Savez sindikata Republike Srpske i Sindikat Brčkog distrikta. Predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić.
Da oni ne mogu ostvariti svoje pravo na penziju, odnosno da ne postoji kontrola uplate doprinosa bilo od strane za radnike koji prava ostvaruju u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske ili u Fondu PIO MIO Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, tu imamo jednu konfuznu situaciju da ti radnici u stvari ne pripadaju nikom, iako po zakonu jednom ili drugom fondu pripadaju, ali ne mogu ostvariti svoja prava. Evo, pozivamo i jedan i drugi fond da učine sve kako bi ovi radnici ostvarili svoja prava.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Kažu inspektori u distriktu Brčko nismo plaćeni da kontrolišemo to, a onda ovi iz entiteta neće da kontrolišu jer neće da imaju tu ulogu i tako da se to prebacilo odice s jedni na druge, a ljudi trpe, dakle ne mogu u penziju, ne pune se fondovi, rade na crno što hoće, odnosno rade poslodavci ono što hoće, a to je da ne plaćaju doprinose i izgleda da njima najbolje to dođe.
Za ovakvo stanje na terenu sekretar sindikata Brčko distrikta Ilija Kalajđić krivi i ured visokog predstavnika.
To je nama ostavio OHR, takvu jednu pravnu rupu, odnosno vakum, u kome je nalogom supervizora zabranjeno da entitetski inspektori, uključujući inspektore fondova, dolaze na teritoriju distrikta za indirektno oporezivanje, a naši nisu nadležni. Tako da sada imamo pojavu u distriktu, to više nije slučaj, da imamo da stotine hiljade radnika koji imaju i po 10 godina rada, a ni dana staža. To je jedna klasična diskriminacija jednog broja radnika, odnosno na radnike u entitetu, odnosno u Bosni i Hercegovini, i to je posao koji je napravio OHR i mi ovdje moramo biti vrlo obazri kad su pitanje predstavnici institucija međunarodne zajednice da li pošteno i da li žele dobro radnicima ovdje u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje šta je rješenje, Kalajdžić je odgovorio ovako.
Rješenje je da to popravimo na takav način da naše vlasti u distriktu ovlasti direkciju za financije u Brčkom distriktu. Da li će to fondovi plaćati ili ne, ali ne možemo se pomiriti sa činjenicom da se po onoj Čerčilovoj metodologiji formira jednom komisija, pa drugi put komisija, pa opet komisija na komisiju, a da se problem ne rješava.
Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio EZOS.
Trend marketinga
27. Novo u Bosni i Hercegovini. Kanal 6 HD televizija. Potražite besplatno kod svog kablovskog ili IPTV distributera. Kanal 6, srce Bosne.
Juventus Sport od sada i u Mostaru. Posjetite nas od 1. marta u Mepas Molu i na preko 800 kvadratnih metara prodajnog prostora potražite za sebe sportsku obuću, odjeću, opremu i rekvizite po najpovoljnijim cijenama u regionu. Uživajte u igri. juventusport.com.
Trend marketinga
27.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa.
posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Minut po minut, nota po nota, riječ po riječ i evo nas u završnici i ovog zajedničkog jutra. 8:56 3,5 minuta prije 9 sati, vrijeme da vas podsjetimo na najaktualnija zbivanja. U studiju je Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo uputiti Centralnoj izbornoj komisiji upitnike da li su predloženi kandidati SNSD-a za vijeće ministara u sukobu interesa. Mediji su ranije objavili da nova parlamentarna komisija koja će prema novom zakonu odlučivati o sukobu interesa neće moći biti formirana do kraja godine. Osim u nacrtu zakona o državnoj službi, u današnjem nastavku sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije prestoji rasprava o predloženoj strategiji reforme penzionog sistema. U Banjoj Luci počinje dvodnevna radionica o nasilju u porodici koju organizira Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske u suradnji s Europskom komisijom. Roditelj djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja održat će danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima političkih stranaka i nevladinih organizacija. Najavili su i podizanje tužbi protiv nadležnih ukoliko se uskoro ne riješi pitanje nacionalne grupe predmeta. Za danas su zakazane završne riječi odbrane u predmetu Mevlid Jašarević. Prvostepenom presudom optuženi Jašarević proglašen je krivim da je počinio krivično djelo terorizam. Rusija i grupa drugih zemalja podnijele su Ujedinjenim nacijama prijedlog rezolucije u kojoj se osuđuje veličanje nacizma. Cilj nacrta rezolucije jeste osuda modernih oblika rasizma, rasne diskriminacije. Proizvodnja opijuma u Afganistanu ove godine dostigla je rekordni nivo, uprkos naporima međunarodne zajednice. U Sarajevu počinje 8. pravoljudski film festival, na kojem će biti prikazano 70 filmova. Košarkaške Jugoke na svom terenu dočekuju selekciju Simkija iz Mosovskog regiona u okviru petokola Eurokupa. Utakmica je na programu u 20 sati i 15 minuta.
Ovoga jutra na putima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Vidljivost je smanjena zbog magle na dionicama kroz Kotline, dok su na dionicama koje prolaze kroz usjeke učestali odroni kamenja na kolovoz. Iz Bihamka zato savjetuju vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže adekvatno odstojanje između vozila. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će oblačno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura između 5 i 11, na jugu Hercegovine od 13 do 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice, Radio 27 i za nas još jedno zajedničko jutro. Pred nama novi dan, neka vam bude uspješan. Enes Hrničić, Tina Jelin Dizdar i Ešrb Hodžić, zdravi bili.